Asteroīds ar nosaukumu 2001 FO32 tika atklāts tieši pirms 20 gadiem un kopš tā laika asteroīdam tiek rūpīgi sekots un tā ceļš ir labi zināms, norāda zinātnieki. Tā lielums ir no 440 līdz 680 metriem. Lai gan objekts atzīts par potenciāli bīstamu asteroīdu, nepastāvot iespēja, ka tas Zemē pietuvosies tuvāk par 2 miljoniem kilometru, tādēļ par sadursmi neesot jābaidās. Nākamo reizi šis asteroīds tiktu Zemē pietuvosies ne ātrāk kā 2052. Gadā.